üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest ja alustasime natukene tavatult. Nimelt mängisin ma Eddie Mercuryt. Me kindlasti paljud, kes me teame natukene midagi muusikast, teame, kes oli Eddie Mercury ja teame, milliseks kujunes tema elu. Aga minu tänane külaline, kelleks on Heie Treier, tema käes on selline väga huvitav plaat, nimelt ostis ta selle Ameerikast ja see on üks plaat, mis on välja antud siis, kui Eddie Mercury oli juba haige, oli juba sisuliselt teadis, et ta on suremas ja need sõnad on erilised ja võibolla sina Heie oledki nii kena ja natukene räägid, just nimelt loed sealt, millised need sõnad siis on ja kuidas siis see inimene võis oma elu lõpupäevadel, noh, ma ei kujuta ette, jumalat otsida.
Mm-hmm. Sõnaga, minu lapsepõlve lemmik ansambel Queen, mitte ainult mul, vaid tervel, ma arvan, põlvkonnal. See oli siis nõukogude aja teismelised, kes kuulasid raadiojaamadest Queen ja see oli üle mõistuse noh, kift muusika ja keegi me siis tookord ei teadnud, mis taustad nendel lauljatel on. Lihtsalt muusika isenesest meeldis. Ja nüüd hiljem muidugi kõik lehed kirjutasid Freddie Mercury haigusest, et ta oli siis AIDS-is diagnoos pandi 87. aastal ja ta suri 1991. Nüüd kõige vapustavam on see, et, see, et ma New Yorkis ossin ühe hästi odava kasutatud CD-de poest selle Freddie Mercury või Queenie plaadi. Ja kodus olles hakkasin kuulama ja noh, ma ei saanud järsku aru, et see ei ole ju see Freddie Mercury enam. Mm-hmm. Plaadi pealkiri on Made in Heaven ja see on välja antud 1995 ja järelikult 4 aastat pärast Freddie Mercury surma. Ja järelikult need laulud on sisse lauldud surija, ilmselt piinarikas olukord. Ja nüüd kui vaadata neid siit bukletist neid sõnu, mida ta muidugi hääldab ka väga selgelt välja, siis need sõnad on ju, noh, näiteks see laul, mis praegu kõlas, mille pealkiri on My life has been saved, et mu elu on päästetud ja sõnad siis refrään on selline, et ma loen ajalehti ja iga leheküljel on surm. Oh Jumal, ma tänan Jumal sind kõige kõrgemal, et minu elu on päästetud ja see on siis refrään lõpus, minu elu on päästetud, minu elu on päästetud ja see noh, see on sellise kuidas öelda, elu näinud noh, kes on elus kõike näinud selline inimene, kes on noh, teab, et tal ei ole enam palju elada jäänud ja ta esitab nüüd maailmale sellise kohutavalt, noh, vapustavalt positiivse sõnumi. Kõik need laulud siin on tohutult elutargad, tohutult leebed, noh, erinevalt näiteks kuini varasemast muusikast, mis oli ju hästi karm ja ka sõnad olid karmid. Et nüüd järsku ta maalib meile silma ette, noh, mingi ilusa talve hommiku, hästi rahuliku, rahumeelse ja noh, mis on nagu paradiis ja siis ta ütleb, et see on vapustavalt ilus päev ja mind ei saa enam keegi peatada mitte keegi, proovige sõnaga, nii ütleb surija mees ja see mind vapustas nagu hinge põhjani see on kuidagi vapustavalt julgustav plaat
sina oled kunstiteadlane, see on selline hästi huvitav, vähemalt minu jaoks on see huvitav noh, eriala kui palju ma siis nii väga kunstist midagi tean, aga ma olen alati mõelnud ja me siin rääkisime sinuga ka, et Jumal on loominguline ja kõik see, mis on loominguline on vähemalt minu jaoks alati võluv kui ma näen mingit loomingulist protsessi on see siis muusika või on see kunstiteos või kas või see saadegi. See on ka omamoodi loominguline, tuleb üks inimene ja tekib siin mingisugune selline huvitav keemia, iga inimesega erinevad teemad ja minu jaoks on see alati vapustavalt huvitav olnud. Aga kuidas siis tulid sina noh, kunsti juurde, õigemini sa oled kunsti teadlane. Miks sa läksid just õppima sellist asja nagu kunsti ajalugu ilmselt siis või ajalugu üldse?
No jah, eks peab olema keegi inimene, kes noh, enamasti on see ikka niimoodi, et minnakse õppima seda eriala, mis keskkoolis õpetatakse kuidagi eriliselt või juhtub olema selline karismaatiline õpetaja keskkoolis. Ja mina siis keskkoolis olin 21. keskkool ingliskeele kallakuga. Üldiselt ma ei olnud üldse mingi kunstipärane või kunstiline. Pigem mu pinginaaber Anna oli üle klassi kuulus noh, oma kunsti ande poolest ja noh, kõik imetlesid Anna joonistamisoskust ja tema värve ja noh, kõik teadsid, sellel ei olnud mingit küsimust, et Anna on geenius ja tema saab kuulsaks kunstnikuks.
Kas on saanud ka või?
Noh, ta läks teatrikunsti õppima ja siis ta muidugi on teinud teatrilavastusi, aga noh, sellises nii-öelda maailma kuulsuse mõttes, mida meie keskkoolis kõik arvasime, et seda muidugi oli raske nõuda, aga noh, aga mina hakkasin, nagu me kõik käisime siis kunsti ajaloo tundides, meil oli vapustav õpetaja Tiina Meeri, noh, ta ma arvan, et ta on Tallinnas üle Tallinna kuulus ja paljud tema õpilased on kunstiakadeemiasse läinud õppima kas siis kunstnikuks või kunstiteadlasteks, nii et meil on, võiks arvutada juba terve Tiina Meeri õpilaste koolkond, kes kõik on kunstiteadusesse õppima läinud. Hästi huvitav. Ja noh, erakordselt karismaatiline õpetaja, et omakorda tema oli Jaak Kangilaski õpilane. Nii et võibolla siin tekib selline karismaatilaste õpetajate, noh, järgnevus.
Nagu mingi plejaad.
Nagu plejaad, jah. Mm-hmm. Ja noh, tegelikult nüüd mina võiks öelda, et juba mõni minu õpilane on omakorda edasi läinud kunstiteadust õppima. Et, mm-hmm. et noh, et selline huvitav järjepidevus, kuidas nagu antakse tõrvikut edasi. Ja siis ta tegi muidugi, terve meie klassi tegi kunstiajalo usku ja kõik olid hästi fanaatilised meil keskkoolis, suured kunstiteadlased, kunstiajaloolased. Ja aga tulemus oli see, et mina olin ainukene, kes läks siis tegelikult õppima kunstiajalugu. Ja pärast no hiljem kuulsin, et seal oli veel klassikaaslasi, kes plaanisid väikselt minna kunstiajalugu õppima, aga neil pandi nii-öelda jutumärkides aru pähe, et ah, mis sa sinna Tartu Ülikooli ajaluteaduskonda lähed, et see on siuke punane värk, noh, et nõukogude aeg, eks ole, noh, sulle hakatakse seda punast jura õpetama ja see kunsti ajalugu on ainult üks väike tilluke, noh, murd osa kogu sellest tohutust punasest jamast. Ja see hirmutas siis ära minu klassikaaslased, aga mina olin siis see, kes seda juttu ei kuulnud ja mina siis läksin sellisest siirast, suurest vaimustusest kunsti ajaloo vastu ja mille oli siis minusse istutanud õpetaja Tiina Meeri, nii et õpetaja tähtsus on meeletult suur.
Sa oled nüüd ise õppejõud ja ilmselt nii nagu sa praegu ütlesid, et õpetaja tähtsus on väga-väga suur ja me tihti, ma olen ise nagu mõelnudki, siin alles üks päev vaatasin oma konspekte, mida ma siin 4 aastat õppisin teoloogiat, vaatasin neid konspekte ja ma ei ole raatsinud neid ära visata ja paljusid asju ma enam ei mäleta ja mul ei ole meeles ja on antud eksameid ja kõike muid asju, aga mul on meeles need inimesed. Ja huvitav on see, et see isiksus või kui inimene on isiksus, et ta võib mõjutada oma olemisega, oma käitumisega, oma kõnelemisega palju rohkem neid noori, kui võibolla, ma ei mõtle seda, sa tead, mis sul ei peaks olema. Loomulikult, kui sa oled õpetaja, siis sa pead oma ainet valdama ja rohkem kui näiteks kas või kooliski õpikus on, eks? Aga see, kuidas sa inimesena käitud, mida sa neile õpetad, see on palju olulisem. Kas sina, Heie, nüüd õppejõuna võid täpselt samamoodi öelda, et sa tegelikult külvad midagi väga olulist nende inimeste, nende noorte ellu, kes on tulnud Tallinna Ülikooli õppima ja sa õpetad kunsti ajalugu?
No ma tegelikult mind kutsuti sinna selleks, et nii-öelda kustutada tuld, et oli suur põud noh, sellisest kaasaegse või 20. sajandi ja kaasaegse kunsti tõlgendamisest ja kuna noh, nagu reeglipära või ütleme suur osa nendest üliõpilastest peaks minema omakorda kooli õpetama, et siis nad ei saa taas toota sellist vanaaegset arusaama kunstist. Ja et ma praegu olen viimasel ajal tegelenud põhiliselt nagu tuletõrjumisega, et noh, nagu tõrjuda sellist noh, võibolla on nagu liiga palju öelda kaasaegse kunsti vihkamist, aga ma olen sellega kokku puutunud väga palju, et see, milles sa aru ei saa ja see, mis tundub võõras ja aru saamatu, et seda on väga kerge vihata. aga kui inimene kuulab noh, ütleme, mingid loengutsükli või kas või ühe loengu ära ja talle nagu rahulikult seletatakse, et miks see kunstnik teeb niimoodi nagu ta teeb või mis tema peas liigub või millisest filosoofiast ta lähtub või millisest teooriast või, või mis tema eesmärk on või, või, või miks, miks sellist kunsti on vaja, et siis järsku, noh, ma olen näinud, ütleme, loengud pidades, et kui ma lähen nagu publiku ette ja mind võtab vastu suhteliselt vaenulik publik sellepärast, et nad teavad juba ette, eks ole, et see kõik on jama see kaasaegne kunst ja nad juba ette vihkavad seda ainet, mida sina pead siis seal nagu rääkima. Et loengu lõpuks kõik nagu noh, käed vajuvad rippu ja neil ei ole enam põhjust noh, väga aktiivselt vastu midagi öelda või noh, et tegelikult väga, väga suur asi võibolla vihkamises ja armastamises on see, et mis on sulle võõras ja tundmatu ja mis on sulle noh, lihtsalt südame lähedane. Aga jah, et ma olen mõles mõttes missioonil seal Tallinna ülikoolis. See on selline missiooni töö.
Kui ma küsiksin sellise küsimuse, et kas sa nägid kunsti, kui sa ei olnud kristlane näiteks ühtemoodi ja nüüd, kui sa tunned Jumalat, oled päästetud, oled kristlane, kas sa tajud neid asju teistmoodi? Kas sa saad aru, kui sa vaatad, noh, selge on see, et kui me vaatame mingisuguseid teoseid, noh, mingid maale, mis on kas või piibli ainetel, eks ju, et siis on väga kasulik tunda piiblit, eks ju, teada, mis seal vana testamendi ajal või uue testamendi ajal, kes on kes, eks ju. Et võibolla paljud inimesed ei mõista selle pärast ka, eks ju, kunsti, et nendel puuduvad teadmised piiblist, elementaarsed teadmised. Aga kuidas sina näed, kas sa nagu tajud, et sa näed asju nagu teistmoodi praegu, ma mõtlen just nimelt kunsti vaadates.
Mm-hmm. Eks ole mingisugused muutused kunsti võibolla väärtushinnangutes või nihked on toimunud. Et see, mida, noh, näiteks konkreetne näide on, et teatud kunst, mida ma varem olles ennast noh, sätinud hästi sellise radikaalsema kunsti lainele, et ainult see on hea, nii-öelda hea kunst, et siis nüüd praegu ma näen, et noh, nii-öelda konservatiivne kunst, et mul ei ole põhjust selle kohta jälle halvasti mõelda, et minuga on nagu vastupindine suund toimunud, et kui ma publikule püüan nagu seletada kaaseks, et kunsti, millest nad aru ei saa võibolla selle radikaalsuse tõttu või noh, et siis minu endaga on see teispidine suunamuutus toimunud, et ma suhtun palju leebemalt konservatiivsesse kunsti, millest ma enne noh, otsustasin nagu põlastusega ringi käia. Aga mis oli nagu enda jaoks huvitav? Noh, see on lihtsalt selline väike suunamuutus, aga mis oli enda jaoks huvitav, et kui ma olin käinud 2 aastat piibli koolis ja olin tohutult vaimustatud no, sellest uuest informatsioonist, mida ma seal siis teada sain, noh, üldse kogu see noh, piibel avanes minu jaoks teistmoodi ja ma praegu olen tõesti valmis kinnitama, et see on maailma kõige geniaalsem raamat, noh, üleüldse noh, konkurentsitult kõige geniaalsem raamat üldse. Ja ta on niivõrd inspireeriv ja ta on nii lõputu ja põhjatu, et sa kaevad ja kaevad. Aga siis elades 2 kuud Itaalias, ma sain siis ühe stipendiumi Mazzano Romanos, on siis kunstiakadeemia kaudu noh, selline väike atelier ja stipendium, et sa oled ütleme 40 või 30 kilometrit Roomast sellises väikeses keskaegses külakeses või linnakeses. Ja samas on Rooma ka külal käega katsutav, noh, et sa saad sinna sõita ja mediteerida seal, noh, see Rooma on paksult täis, eks ole, Madonnasid nii tänava nurkadel kui muuseumides ja seal Mazzano Romanos oli ka Madonna, oli tänaval sellise väikese niši sees ja siinä viidi värskeid lilli, katoliiklik maa. ja võt, siis Itaalias 2 kuud elades ma järsku hakkasin Madonnade üle mõtisklema. Ja alguses ma olin oma arust noh, ükkene hästi turris, et, et noh, et Piiblis on ju kirjas, et ta on lihtne tüdruk, et, et sõnaga Jeesus sündis sõimes, et, noh, looma laudas, siis looma sõimes, eks ole. Noh, see, see on kõige vähem prestiižikas koht üldse välja mõelda, mida, mida, mis saab olla. Ma olin seal just jõulude ajal ka, seal Mazzano Romanos Itaalias. Ja, ja siis oli aega mõelda noh, selliste igavikuliste teemade peale. Ja siis vaatad kriitilise pilguga kogu seda Madonnandust kunsti ajaloo seisukohalt. Noh, et, et saalide kaupa Vatikani muuseumis on Madonna pilte. Igas kunsti muuseumis on noh, kuulsad Madonnad, kõik kunsti ja raamatud on täis Madonnasid. Ja mida ma pildil näen? Ma näen seal troonil istuvat kuningannat. Ja siis ma noh, tekis nagu, nagu palju küsimusi seoses sellega, et see maal on kohutavalt kallis. See maal esitab troonil istuvat Madonnat. Et seal ei ole mitte jälgegi alandlikkusest. Seal ei ole mitte jälgegi sellest loomasõimest. Või see, et kui maalitakse loomasõime, et siis maalitakse nagu kuningannana seda Mariat. Et kus kohas on see lihtne talutüdruk, et kõik see kunst on täis valet. See on ju valetamine. Ja nüüd, kui mina vaatan, vaatan seda maali, mul tekib kohe distants, et noh, ei sina küll, sina oled see, noh, see, ütleme, väljaspool seda püha maali pinda, et sa vaatad, ütleme, kallist kunsti teost, mis on üks ja ainus, mis maksab kohutavalt palju raha, mis on kohutavalt kalliste õlivärvidega maalitud või mis iganes värvidega. Ja, ja see on kuldraami pandud, et see on ainult mingite aristokraatidele kätte saadav kunst, et kus kohas on siis see lihtne loomalaudas sündiv Jeesus, et kus kohas on see lihtne maatüdruk harimata, maatüdruk Maria, et ma ei näe seda kunstist ja hästi, noh, sõnaga, mul tekisid nagu sellised, noh, ütleme, üks informatsioon, mida ma piiblist lugesin või mida ma piiblikoolist õppisin loengutes või, või kuulasin. Ja teine informatsioon, et kui ma nüüd oma, oma eriala hariduse baasil lähen, noh, absoluutsesse sellise, noh, ütleme, piiblilinna Rooma ja teiselt poolt täis seda kunsti ajalugu üleni, et siis tekib konflikt või arusaamatus, et milles on asi. Ma terve 2 kuud mõtlesin Madonnade üle.
Elust enesest.
Ma küsiksin sellise küsimuse, mis on mind noh, natukene ennast huvitanud, kuna ma olen nüüd 2 aastat koolis õpetanud erinevaid religioone ja olen mõelnud selle peale, kuna sina nüüd oled ka õppejõud ja sinna Tallinna ülikooli on tulnud need noored inimesed, kes on koolis alles nüüd õppinud või lõpetanud, eks ju. Ja kes ilmselt ei ole saanud võibolla seda ainet, eks ju. Kas mingil määral, kui näiteks nad oleksid saanud religiooni õpetust, näiteks, et oleks õpetatud nendele no, kristlust ja islamit ja budismi ja kõike seda, no eelkõige just kristlust ja no, võibolla ka islamit, aga ma ei tea, eks seal Hispaanias ja Portugalis, eks nad on oma vahel segunenud seal päris palju, et ma ei ole kunstiteadlane, aga ma eeldan niimoodi. Et kas see oleks vast kergem võibolla mõista seda, mida nendele õpetatakse või, või kui nad oleks natuke midagi niisugust saanud, sest et vaata, mina olen oma, oma õpilastele öelnud, et mina ei ole see, kes teist teeb kristlase budisti või, või hinduisti või kes iganes, aga üks tõeliselt intelligentne haritud inimene peaks nagu teadma selliseid elementaarseid asju, et mõista kunsti, et mõista arhitektuuri, poliitikat, eks ju, ajalugu.
Absoluutselt. Tähendab, ma üha lohkem olen veendunud või noh, näen seda, kuidas lääne kultuuriruum ja kas või käitumisetikett ja kas või inimeste vahelised suhted on ääretult tugevalt läbi imbunud kristlusest. Ja tõesti, kui Eesti, noh, ühelt poolt nõukogude ajal on, on meil see kõik võimalikud noh, usu küsimused nii taha plaanile surutud ja praegu on see jätkub kuidagi mingil põhjusel. Isegi meie ajakirjanduses avaldati üks uurimistöö tulemused, kus Eesti oli minu teada maailma kõige uskmatum riik.
Sekulaarsem riik.
Jah, jah. Et see paneb mõtlema. Aga noh, teiselt poolt, kui ma nagu räägin mingite Poola või noh, selliste katoliiklike maade või noh, isegi Venemaa kolleegidega, siis seal on jälle vastupidised probleemid. Nimelt seal on kirik niivõrd tugevalt jõuliselt domineerib ühiskonnas. Et see on jälle teistpidi väga-väga halb ja noh, näiteks mitmed Poola kunstnikud, kes on lausa vangi pandud mingite tööde eest, mis siis kritiseerivad kirikud kui institutsiooni. Ja noh, need on reaalsed faktid ja samuti näiteks Moskvas, kus õigeusu kirik on lausa poliitiliselt tasandil, räägib väga jõuliselt kaasa ja noh, ilmselt ka ideoloogiliselt, nii et see ei ole enam puhas usk, vaid see on juba poliitika, mis mängib kaasa sellisel kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Et näiteks Moskvas oli selline juhtum, et kunstnikud tegid näituse, kus nad siis püüdsid vabaneda noh, sellest õigeusu kiriku painest ja seal tulid ütleme, teatud noored mehed kaigastega näitusele peksid need tööd puruks ja siis vangi pandi kunstnikud, mitte ei karistatud mitte neid peksijad või vandaale. Ühe sõnaga igasugused äärmused on halvad, aga samal ajal ma usun ka, et see religiooni haridus peaks koolis ikkagi olema elementaarne.
see on nüüd üks muusika pala ühelt plaadilt, mille ka Heie ka siia kaasa tõi. See on tema valitud muusika ja kuna see on saade Heies, siis ma arvan, et on väga tore niimoodi kasutada ka seda muusikat.
Sest see on ostetud Asiisist ja sellest samast kirikust, kus on Asiisi Franciscuse haud. Ja no see haud oli täiesti vapustav. No vaat siin tuleb just see rikkuse ja vaesuse teema, sest Asiisi Franciscus oli rikkast perekonnast pärit, aga ta andis no, loobus oma seisusest või staatusest ja seal on väljas tema rüü, mis on nagu kartulikott, no väga trendika sisene, sest no, tekstiil täna päeva mõttes, aga kui mõelda, et see oli nagu kõige alandlikum, kõige vaesema inimese rüü, mis seal siis on no, rahvastus pole vaadata pandud, et siis paneb ikka mõtlema, et noh, et vatkus oli pühak, hästi sümpaatne pühak, rääkis lindudega. Mm-hmm. Ja siis see laul oli Ave Maria ja see oli siis nende Madonnade jutu jätkuks, et tegelikult ma lõpuks leebusin Madonnade, Madonnade suhtes selles mõttes, et renessansis tuli ju uus mood maalida Madonnat nagu elavat naist ja kes, see ütleme Raafaeli Madonnat ja kõik need on esitavad just see just ema ja lapse hästi sooja suhet, mida me ei näe näiteks keskaja Madonnadel, kus see naine istub troonil ja hüpitab külmalt, noh, täiesti jäiselt, jää külm suhe on ema ja lapse vahel ja siis sa ei saa nagu aru, et millega on tegemist, aga noh, et erinevate ajastud on toonud siis erinevad moed, kuidas maalida Madonnat.
Ja sinu lemmikajast on siis renessants?
No ma õppisin Roomas tõesti armastama renessantsi, sest noh, see on ikka ületamatu, ausalt öeldes, noh, Sikstuse kapel, noh, kui sa näed, millised turistide massid voorivad maailma eri nurkades selleks, et käia Sikstuse kapelis. Ja siis sa lähed alla esimesele korrusele, kuhu on pandud 20. sajandi Madonnad ja 20. sajandi kristlik kunst ja see on rahvas tühi. Seal ei ole jäljetult, seal ei ole ühtegi inimest ja see on kõle ja külm. Ja keegi ei taha näha 20. sajandi kristliku kunsti, sest see on üleni ainult täis destruktiivsust ja kannatust. Seal rõhutatakse kannatust. Aga kui vaadata renessansi aegset kristliku kunsti, siis seal rõhutatakse hoopis teisi noh, mingeid kvaliteete, kuigi ka tolla ajal ju inimesed kannatasid. Nii et see on kõige vapustavam, et sel ajal, kui käis sõda Itaalias, seal erinevad linnriigid oma vahel, siis Prantsuse sisse tung Itaalias ja nii edasi. Noh, sõnaga, väga rahutud ajad olid ja inimesi tapeti ja inimesed sõdisid nii nagu noh, tänapäeval, eks ole, meil on kannatused ja sõda. Aga kui vaadata seda kunsti, siis seal rõhutatakse mingeid, noh, ma ei tea, armastust. Ja seal rõhutatakse seda inimlikku soojust ja seal rõhutatakse noh, sõnaga halastust ja noh, ütleme selliseid kategooriaid, mida me tänapäeva kunstis väga vähe näeme. No ütleme sellises kunstis, mida kõrgelt hinnatakse.
See on nii huvitav, et sa ütlesid, et tänapäeva kunstis seda ei ole, aga kui me vaatame
on
meie...
On küll, ta on olemas.
Aga vähe siiski.
Aga tähendab see, mis mind häirib, on see, et võibolla need kristlikud kunstnikud tänapäeval väga paljud nendest on amatöörid. Nad sooja südamega teevad nii-öelda õiged kunsti jutumärkides, noh, nii-öelda, ütleme, piibli kohast kunsti, aga see on...
Kas neil ei ole endal siis seda isikliku suhet Jumalaga või?
Ei, vastu pidi, neil on väga isiklik suhe, aga noh, see on nagu amatöörkunst. Mm-hmm. Et noh, mina kui kunstiteadlane ma tahaks näha midagi võimsat, midagi võrdväärset, mida võiks panna, ütleme, mm-hmm. kõrvale selle võimsate kunstiajaloo meistrite kõrvale, aga noh, ei ole. Ja see kunsti paradigma on muutunud ja see, mida kunstis noh, väärtustatakse, see on muutunud. Vaat siin tekivadki küsimused. Ja samas see, miks mina hakkasin kirikus käima või miks ma ise enda jaoks seletasin ära, et noh, ise oled haritud inimene ja lähed nüüd kirikusse kuulama mingisugust sellest vanaaegset juttu, eks ole. Et minu jaoks õigustus oli just see, et et vaata, kui palju on piibli põhjal kunsti tehtud, millised võimsad katedraalid on olemas, et noh, et kas kõik siis kõik need põlgonad, kõik need inimesed olid siis lollid ja mina olen ainsana tark, eks ole. Mm-hmm. Et ühesõna, mina olen niivõrd tark ja samal ajal kogu siis kunstiajalugu on loll, kes on siis piibli põhjal kunsti teinud. Noh, et ei ole nagu loogiline. See oli üks seletus minu enda jaoks. Et mis pani mind nagu mõtlema, et huvitav, kes siin siis on loll ja kes on tark.
Aga kas sul on tekinud ka selles mõttes, noh, ma mõtlen, et sa ei ole ju ainukene kunstiteadlane, eks ju. Kas sul tekib ka konflikt nende inimestega, noh, ma mõtlen, see on vaimne konflikt, eks ju, kes on ka kunstiteadlane ja ka valdab seda teemat, aga ta ei, noh, ta ei tunne Jeesust, ta ei ole uuesti sündinud. Ma ei tea, kas sa saad aru sellest küsimusest, see on natukene võibolla suhteliselt.
Aga tähendab, võibolla ma arvan, et kui sa õpid kunsti ajalugu, siis sa ei saa lihtsalt vana ja kunstist aru või varasemate sajandite kunstist aru, kui sa ei saa piiblist aru. Noh, üks asi on see muinasjutu tasand, et noh, me lihtsalt räägime neid
muinasjutu. Nagu raamat lihtsalt,
eks ju. Et noh, et lihtsalt selleks, et aru saada, mis seal maalil toimub või miks kirikud on nii ehitatud, nagu on ehitatud, et see käib nagu paketina kaasas see teoloogiline informatsioon või piibli informatsioon. Aga teiselt poolt ma arvan, et kunstiteadlased ja kunstnikud noh, peaksid olema niivõrd, noh, ma ei tea, haritud või lahtis avatud olekuga, et see ei tekita probleemi. Ja pigem, noh, kui ma olen rääkinud sel teemal, noh, paratamatult see jutt läheb Jumalale, eks ole, oma kolleegidega või mõnede kunstnikega, et siis tegelikult sa näed, kuidas inimesed kõik esitavad samu küsimusi, et pigem sa saad nagu jutule, et seal ei teki mingit sellest vaimset konflikti, vaid pigem seal on uudisimu ja noh, ma olen nagu noh, kui ma olen sellest rääkinud, siis ma olen nende silmis nagu mingi katse jänes, et aha, et näe, vaatame, kuidas nüüd heiega läheb või noh, umbes niimoodi, et tegelikult väga avatud suhtumine.
Kui nüüd sa ütlesid, et noh, mingil määral need ühiskondlikud protsessid ju mõjutavad ju kunstnike ja kui me vaatame nüüd tänapäeva meie ühiskonda, siis minu arvates inimesed janunevad armastuse ja halastuse ja kõige selle järele, kas see kuidagi kajastub ka siis ka tänapäeva kunstis?
Minu arust see minu põlgonna kunst on, noh, ma olen seda testinud seda küsimust paljude oma põlgonna kunstike peal, et väga paljud neist otsivad armastust. Aga noh, see käib kuidagi läbi küünilisuse või läbi kitsi või noh, läbi sellise odava kõne visuaalse keele, mida noh, traditsiooniliselt peetakse nagu irooniliseks. Aga ma olen lausa nagu testinud seda asja või küsinud ja mulle tundub, et minu põlgonna kunsti põhiline teema on armastuse otsimine, aga samal ajal millegi pärast on seal kohutavalt palju takistusi ja kohutavalt palju nagu sisemisi ja välimisi takistusi.
Kas on meie sellise ühiskonna probleem või on see mingisugune sellise, no, kus me oleme ka välja tunnud, millises ühiskonnas me elasime, eks ju, kõik need 50-60 aastat, eks ju. Et see kahtlemata on ju mõjutanud inimesi.
Absoluutselt.
Nad on ju eemaldunud Jumalast, nad on eemaldunud nendest põhiväärtustest.
No ja segadus on ka nii suur sellepärast, et meil ümber ringi ju müüakse Jumalat kümnetes erinevates pakettides ja noh, siin käivad ju väga agressiivsed kampaaniad ja see tekitab kohe vastureaktsiooni ja see on noh, täiesti mõistetav, et mullegi on müüdud Jumalat, noh, püütud pähe määrida ja sa ei tea, noh, mis see siis õige on, et kõik väidavad, et nemad on ainuõige, aga noh, millel sa siis toetud, et see oli nagu hästi vapustav, et noh, ütleme piibli kool, kus ma käisin, seal ma sain aru, et on olemas nagu selline alus nagu piibel, et kui asi on piibelik, et siis on asi õige. Aga noh, kus siis need inimesed teavad, kes piiblit ei tunne ja kui, noh, et mis see siis õige on, eks ole, et keda sa siis pead uskuma või keda sa pead usaldama, et kas mormoone või adventiste või
Jehova tunnistajad.
Kõik ju on väga õilsed juttu räägivad isenesest, eks ole.
aga kui sa vaatad...
Või näiteks sensitiive, just. Kes samuti räägivad mm-hmm. Jumalast mm-hmm. ja kellel on samuti, noh, ei tea, mis rist kuskil, eks ole, seina peal.
Jah, ja kõik on, kõik ja. Otsivad ju mingisuguste no, probleemidele lahendust.
Inimesed otsivad mm-hmm. ju Jumalat ka sensitiivide juures tegelikult. Nad ei saa ise aru, mida nad otsivad.
Ja eks see on, ma ei tea isegi, kus kohast saaks see õige tunnetus. Alguse. Ka selleks on kool või selleks on perekond, et eks me ühiskond on...
Ideaalis peaks ikka perekond no. olema, see, noh, mis annab aluse noorele inimesele ja. Eluks, annab õiged printsiibid, noh, et mille järgi sa elad, sest mulle tundub, et see segadus algabki sellest, et noh, mille järgi sa elad, kõik müüvad oma ideoloogiaid, eri parteid väga õilset juttu räägivad, mis on see alus või baas, millele toetuda, et sa ütled, et võt sellel ma toetun ja selle põhjal ma ütlen... Ma ütlen, et ma ei võta vastu neid teie müügiartikleid mm-hmm. ja ma tunnen ära, et see on jama mm-hmm. ja ma tunnen ära, et see on õige. Et noh, mis asi see on siis? Et ühe sõnaga ma sain aru, et see nagu kalju on piibel, noh, mis on inimesele antud, aga muidugi piiblit tuleb osata dekodeerida, eks ole, mm-hmm. ja osata lugeda ja noh, igal ajal, kuidas siis piibel hakkab sinuga rääkima või sinu kuigi, noh, kuidas seda tõlkida, et kui piiblis on juttu eeslist, siis järsku meie peaksime tõlkima auto või mm-hmm. noh, ala, et noh, kuidas seda tänapäeva tõlkida, et puhastada välja need kultuurilised mm-hmm. erinevused mm-hmm. ja võtta välja need printsiibid mm-hmm. sealt.
Ja eks ta ole, sa nagu ütlesid ka siin, et piibel on nii täiuslik ja ma olen selline inimene, kes on hästi palju lugenud ja nõukogude ajal, noh, meil ei olnud eriti palju raamatud, aga sai raamatukogus käidud ja sai loetud hästi palju ja ma nüüd käin ikka raamatukogus ja võtan ka raamatud ja loen ka ja mul on hästi raske leida raamatud, mis mind väga köidaksid. See on täitsa kummaline, et on kiidetud ja tuntud ja kõiges oma headuses ja ma hakkasin siin lugema Bulgakovit näiteks ja Puuninit ja noh, vene klassika ja nad olid ka ju keelatud ja seal on mingi sõnum sees, mis on väga oluline ja mis on nagu varjatud ja seda loeti nõukogude ajal ja noh ja see kõik on õige, loed ära ja ongi õige, aga sinu jaoks ei ole seda aha-elamust lihtsalt enam või noh, seda et sa võid lugeda näiteks noh, piiblit tund ja sa saad sealt nii palju, eks ju.
Aga näiteks veel 90. keskel ma püüdsin noh, jõuga noh, vägisi piiblit lugeda. Ma ei saanud aru, miks inimesed seda peavad nii oluliseks raamatuks, sest mm-hmm. see oli minu jaoks lukus. Mm-hmm. Ja ma ei saanud absoluutselt aru, miks inimesed seda kiidavad, miks nad seda loevad. Näiteks.
Elust enesest.
Sina oli 39-aastane, kui sa said päästetud. No, see on selline iga, kus on inimene juba välja kujunud ammu, eks see on välja kujunud isiksus. No, umbes, no, võib öelda, et poole elu on elatud, eks ju. Kui palju jumal kellelegi muidugi annab. Ja kas sina tundsid mingit erilist niisugust, no, paljud inimesed räägivad, et midagi toimus tema elus väga radikaalselt ja ta tundis midagi mingit rahu ja mingit rõõmu ja kui toimus see päästmine. Ja, no väga raske on muidugi seda, igal ühel toimub see erinevalt. Väga hea on, noh, nagu kui ma mõtlen kas või seda, et kuidas mina sain päästetud, siis kuna mul just järgmisel päeval pidid toimuma ema matus, et siis ma olin väga, noh, sellises olukorras, kui ma sain päästetud, siis mina tajusin selgelt seda rahu ja rõõmu, mida antud olukord lihtsalt inimesele ei oleks muidu annud võib-olla. See kuidagi nagu kandis mind läbi nendest asjadest ja ma nägin seda surma ja need asju kuidagi hoopis teistmoodi. Kas sul oli ka midagi niisugust, et kui sa said päästetud?
Minul käis kõik läbi mõistuse, nagu ma olen mm-hmm. väga mõistuslik inimene, mul peab mm-hmm. mõistusega ära seletama asjad. Ja minul oli see niimoodi, et ma olin kuulnud mingisugust jutlust Jumala troonist ja ma olin kuulnud, et iga inimese, no sellist metafoori, et iga inimese sees on Jumala troon ja see troon ei ole iial tühi ja siis, et kui noh, see Jumalale ette nähtud troon, et kui Jumal seal ei istu, et siis seal istub ükskõik mis muu asi, aga see ei ole iial tühi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis siis, see on siis see, et mis on inimesel elus kõige tähtsam. Et need asjad istuvad siis Jumala troonil. Ja need on siis teiste sõnadega ebajumalad, keda siis inimene teenib oma elu jooksul. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kes siis minul või kes või mis istuvad seal Jumala troonil. Ja siis ma suutsin üles loetleda vähemalt 3 erinevat ebajumalat. Ja siis ma mõtlesin, et aga huvitav, noh, see käis läbi mõistuse mul, et huvitav, et ma nüüd kõnnin siin Pärnu rannas, see oli mingisugune sügisene või noh, sükkane mitte rannailm igatahes. Ja et ma nüüd käin Pärnu rannas, vaatan siis mere poole, merd lõputut igavikku. Ja siis ma siis otsustan mõistusega, et okei, et nüüd kõik need muud asjad, mis mu seal Jumala troonil minu sees istuvad, et laske nüüd jalga, et ma puhastan selle trooni ära ja okei, Jumal, tule siis istu sina siia trooni peale. See oli läbi käis minu mõistuse, see oli mõistuslik otsus. Ma tegin seda nagu naljaga pooleks, et näis, mis saab. Aga see, mis juhtus, oli täiesti vapustav, sellepärast, et nii juhtuski. Ja ma nagu nägin, see, mis mu silma ees juhtus, oli see, et maa kera või maailm või see pilt, mis mu silma ees oli, keeras 90 kraadi, nagu pea pealt jalgade peale. Et kogu mu varasem maailma pilt oli olnud nagu pea peal. Ja nüüd ta võttis sisse oma õige positsiooni ja järsku mul oli siukene aha-elamus. Ah, nii, kuidas ma sellest varem aru ei saanud, kuidas ma võisin nii pime olla, kuidas see võis nii, kuidas ma sain niimoodi elada üldse nii kaua. Ja võt, selline emotsioon tabas mind järsku, et noh, siukene absoluutne ära tundmine, et kuidas, et kõik läks järsku paika ja kõik läks oma loogilisse, noh, mosaiigi killud, kõik läksid kuidagi ja see, et kõik toimus võt sõrme nipsuga, see, noh, sekundi murdusa vältel ja see oli nii vapustav kogemus, et see oli, noh, füüsiline kogemus, see ei olnud minu ette kujutus, vaid see oligi reaalsus ja noh, sõnaga see ei saanud keegi teine olla kui Jumal.
Ja praegu käis Jumalaga, noh, eks me teame ju, meil on sellest räägitud ja palju on ka meie koguduses õpetatud, et see on üks protsess, kus me oleme, eks ju, väga pikk ja keeruline. Ja on selliseid, noh, helgemaid perioode, nii nagu mina ütlen, et kord oled mäe otsas ja siis oled orus. Ja kui sa hakkad nagu nägema, et noh, öeldakse inimestele, et tulge Jumala juurde, et siis kõik teie asjad nagu lähevad korda, kõik laheneb ise enesest.
See on ka müügijutt, eks?
See on ka müügijutt, jah, sest mina nagu leian seda, et loomulikult, kui sina tunned Jumalat, siis sinu elus ei kao ära probleemid, eks ju, sest elu on probleemide lahendamise kunst. Aga kuidas sa neid probleeme lahendad? Kellega sa neid probleeme lahendad, eks? Kuidas sa näed seda kõike nagu terviklikult? Mina kujutan ette, see on nagu mingisugune selline, noh, graafiliselt isegi võin öelda, et vaata nüüd praegu ma olen seal mäe otsas, mul on kerge ja mul on hea olla ja harmooniline kõik ja järsku tuleb mingisugune raske periood, ma ei tea miks need tulevad, teinekord oled ise süüdi, oma valikud on viinud siin selleni, teinekord tuleb ka, ma ei tea, mingisuguste olukordate sunnil oled sa sattunud sellises kriisiperioodi. Kindlasti on ka saatanal siin oma osa, et ära tabada seda, et sa kogu aeg ei süüdista teisi ega saatanat, et me ikka ise, nagu mina ikka ütlen, et me oleme täna seal, kus me oleme oma valikute tulemusel ja see töötab 100%. Kui see ei ole rahul oma eluga, siis järelikult tagasi vaadates oled sa teinud mõned valed valikud, eks ju?
Ja see Jumala süüdistamine, näiteks ma üleeile õhtul läksin mööda vanalinna ja siis vaatasin seal üks naine seisis tänaval, keset tänavat ja läksin tast mööda, järsku ta hakkas mulle järgi jooksma. Ja jookseb ja hüüab ja püüab mind peatada. ja siis see oli sõikane vanem naisterahvas pensioniealine alkoholilõhnad. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, ma nägin su silmi, ma nägin, sa oled jumala laps. Ma ütlesin, jah, olen küll. Et sina saad ka selleks, kui sa tahad. Ja siis ta hakkas ennast aletsema, et näe, ma olen lastekodust ja mul ei ole ema isa. Ma ütlesin, et aga jumal on su isa. Ei ole. Siis ta kukkus pikale, ütles, näe, mul varastati mobiil ära, et kus see jumal siis oli, miks ta lubas mul mobiili ära varastada. Ma ütlesin, et aga kes siis jumal ei ole süüdi, kui sa ise nagu lased ära varastada, kui sa ise jood ennast täis. Ja tähendab, ta oli noh, sükkene vanem inimene, ta oli nagu väike laps. Ja siis ma lihtsalt kallistasin teda seal keset tänavad. Ja sõnaga, ja ta nagu jänunas, aga samal ajal ta hakkas tõrjuma. Mine ära. Et sõnaga, et noh, sa näed, kuidas inimesed tegelikult janunevad millegi järele. Nad tunnevad millestki puudust, ja, aga nad võibolla ei oska seda sõnastada. Ja samal ajal, kui sa noh, neile ütled, et Jumal armastab sind, et noh, et Jumal, et sa oled niivõrd kallis, sa ise ei kujuta ette, kuidas ta sind armastab. Et siis ta tõukab su eemale ja see on siis jälle see tegelikult see armastuse otsimine, et see sama, see sama purjus vanaema nii-öelda, kesed tänavad isenesest väga noh, ikka veel ilus naine, sa näed, kuidas ta on ilus, aga alkoholilõhnad tulevad ja noh, ta on nagu täiesti sassis omadega, täiesti segi ja ta elu on segi. Ja siis kui see alkoholi mõjul, siis kõik, noh, need tema, noh, ta räägib välja oma probleeme ja kuidas sa seda siis aitad, eks ole, kui ta ise põgeneb ära ja tõukab eemale ja ei võta siit kuulda ja samas januneb, eks ole.
Eks me oleme tulnud kõik kusagilt lapsepõlvest ja eks meil on kõigil piisavalt võibolla noh, põhjust öelda, et mul on sellised kompleksid sellepärast, et minu vanemad ei käitunud nii või koolis ei oldud minuga nii või et meil on enda õigustamiseks hästi palju igasuguseid asju ja see tegelikult ongi tõde.
Ja ongi, aga noh, kui mõelda niimoodi, et meie oleme kellegi ohvrid, aga siis need meie vanemad olid omakorda kellegi ohvrid, eks ole, ja oma ajast ohvrid, et siis see nii-öelda ohvrite ahelreaktsioon läheb tagasi ja ei tea, mis sajandites, et kuidas seda katkestada, seda suletud ringi.
See on nagu mingi needus.
Needus, jah.
Kui me nüüd hakkame oma saadet kokku võtma, ma panin siin taustaks Bachi muusika, mis on ääretult võimas ja nii nagu me alustasime oma saadet loomingust, et Jumal on loominguline vähemalt kui sa vaatad loodust. Ma ei tea, kuidas üldse inimestel ei teki sellist küsimust, et kes on selle kõik loonud. Et see on nii võimas ja see on nii unikaalne ja kõik on nii perfektne, kõik on täpne. See ei saa ju juhuslikult lihtsalt niisama sündida. Kuidas inimesed ei tule selle peale, et on Jumal olemas. Aga mida sa ütleksid heie saate lõpetuseks, noh, paar lauset ja siis on saada läbi.
Ja Bach on mu lemmik, on olnud algusest peale ka üks lemmikuid ja ma olen ise ka mänginud Bachi klaveril ja kui me käisime mööda kunstiajaloo ringi ekskursioonidega, käisime mööda kirikuid ülikooli ajal, sügaval nõukogude ajal, siis me noh, tavaliselt kirikutes on orelid. Ja noh, mina olin siis see üks ja vähene kunstiteadlane, kes oskas klaverit mängida, nii et ma siis püüdsin orelitel mängida ka Bachi ja vähe sellest ka Jesus Christ Superstar muusikat vahelduva eduga, nii et las siis Bach kõlada lõpetuseks.
Suur tänu sulle, heie, et sa tulid ja see oli nii huvitav vestlus minu jaoks midagi natuke teistmoodi ja ma loodan, et ka meie kuulajate jaoks ja ma arvan, et sinuga oleks huvitav pikemalt kõik rääkida. See on selline valdkond, mida me eriti ei tea. Nii et suur tänu sulle ja selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli heie Treier. Kõike head teile valik kuulajad ja Jumala õnnistusi.
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.